Siellä syödään tatteja, rouskuja, haperoita ja hyvin paljon syödään kärpässieniä. Mutta ne on aivan eri lajeja.
Ensimmäiset säännöt, kun oppii, ettei pidä mitään tämmöistä päällyskasvia, joka on tippunut sieltä latustosta alas, niin mennä kovin nopeasti sormilla, vaan katsoa, että mitä siellä on. Usein niin juuristossa on äkäisiä, muurahaisia. Ja sitten saattaa joskus pimeällä mennä vahingossa seisomaan semmoiselle muurahaispolulle, jolla lehdenleikkaaja muurahaiset esimerkiksi kulkee. Niin se on tietysti kiva juttu, tai ainakin toisten mielestä kiva juttu, kun kyseinen herra riisuu vaatteensa päältä pois ja hyppii tasajalkaa, että saa kaikki ne muurahaiset sitten ympäriltään pois.
Tutkimus on avainasemassa, kun pyritään pelastamaan Afrikan luontoa. Viime kädessä on tuettava afrikkalaisten itsensä tekemää tutkimustyötä omassa kauniissa maanosassaan. Tiedon lisääminen antaa toivoa paremmasta, vaikka tämä tie hidas onkin. Näin kirjoittaa alueella vuosia retkeillyt alan pioneeri kasvitieteilijä Tuomo Niemelä vuosi sitten ilmestyneessä kirjassa Vihreä Afrikka, johon on koottu tietoa Afrikan kasveista ja suomalaisten kasvitieteilijöiden ja sienitieteilijöiden retkistä sinne. Kun kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n edustaja kävi Suomessa vuosi sitten perehtymässä meidän uhanalaisarvioomme ja lajituntemukseemme, hän toi esiin vakavan toiveen siitä, että suomalaista huippulajiosaamista voitaisiin viedä maailmalle hotspotteihin selvittämään tätä luonnon monimuotoisuutta nyt kun vielä on aikaa tai vielä ehtii. Mutta itse asiassa näin on jonkun verran jo tehtykin. Suomalaiset kasvitieteilijät ovat reissanneet erityisesti itäisessä Afrikassa jo muutaman vuosikymmenen ajan. Näihin reissuihin mahtuu monta tarinaa. Matkoilta on ilmestynyt myös muutamia paikallisten ja kaikkien kiinnostuneiden käyttöön tarkoitettuja teoksia, kuten teos Tansanian sienistä. Marja Härkönen kävi tutkijaryhmineen 90-luvulla selvittelemässä perinteistä sienten käyttöä Tansaniassa. Tutkimus oli ensimmäinen luonnonsienten käyttöä selvittävä tutkimus koko maassa ja eräs harvoja koko mantereella. Ja tietenkin siinä löytyi monta tieteelle tuntematonta lajia, jotka siis eivät suinkaan kuitenkaan olleet paikallisväestölle tuntemattomia, vaan niitä oli hyvällä halulla popsittu salaattina ja muhennoksina jo aikojen alusta. Kyselin Marja Härköseltä nyt vuosien jälkeen muutamia muistikuvia siitä, miltä tuntui sienitieteilijänä mennä Afrikkaan aivan uusien sienien luokse.
Se oli kasvitieteellinen opintoretkeily opiskelijoiden kanssa. Ja siellä sitten jotensakin, kun totesimme, että hyvänen aika, että täällä on niin paljon sieniä ja saimme kuulla, että joo, kyllä niitä kovasti käytetään ruuaksikin ja meille ihan herästä mitä ihmettä, syödäänkö Afrikassakin sieniä, että näin tyhjästä se lähti. Ja siellä oli Tiina Saarimäki-niminen opiskelija, joka sanoi, että nyt kyllä meidän täytyy selvittää, mitä ne syötä. Meidän täytyy päästä Miombolle nimenomaan sieniä tutkimaan. Tuomo Niemelä oli meillä mukana sienitutkija. Hänkin sanoi, että se on mahdotonta, että nehän elää niissä majoissansa ja puhuvat omia kieliänsä. Mutta kyllä se siitä sitten kuitenkin ratkesi. Me saimme mukaamme Leonard Mwasumbi nimisen Dar es Salaamin yliopiston kasvitieteilijän, joka on itse siis tietysti käyttää tätä siellä olevaa yleiskieltä, swahilia, mutta siellä on muuten 120 eri kieltä. Että kyllä se joskus oli vähän rikkinäistä puhelinta, että kun me teimme sitten siellä haastatteluja, ja koska ne on tietysti maalaisihmisiä, jotka siinä olivat haastateltavina. Ja siellä on todella rikas ja monipuolinen sienten ruokakäyttö. Vähempi sitten lääkkeeksi tai muuksi, mutta nimenomaan ruokakäyttö, koska sieniä arvostetaan niiden maun vuoksi. Sitten niitä uskotaan, että ne on erityisen terveellisiä. Ja mikä parasta, sienet tulevat juuri sadekauden alussa, jolloin edellisen vuoden sato on kauan sitten korjattu ja melkein kokonaan syötykin ja uutta vasta viljellään. Sillä on todella suuri merkitys. Sitä paitsi ihmiset ovat köyhiä, ravintoaika yksitoikkoista, vähän enimmäkseen maissia ja kassavaa. Ja silloin ne on myöskin ravitsemuksellisesti tärkeä lisää tämä sienet. Ja sekin on mainiota, että siellähän on satoja puulajeja niissä sikäläisissä savannimetsissä. Ja jokaisella on omia juurisieniänsä ihan niin kuin meikäläisissäkin metsissä. Ja vaikka ne puut on aivan outoja, niin ne sienet kuuluvat tuttuihin sukuihin. Siellä syödään tatteja, rouskuja, haperoita. Ihan niin kuin meilläkin. Ja hyvin paljon syödään kärpässieniä. Mutta ne on aivan eri lajeja. Ja siinä se meidän todellinen vaikeutemme olikin saada niille oikea tieteellinen nimi, kansanomaisia nimiä. Me poimimme niitä ihmisiltä ja kuinka niitä käytetään ja minkälaisia ruokia he tekevät. Ja tämmöistä, sillä heillä on todella hyvä tuntemus omasta luonnostansa. Afrikkahan on ihmiskunnan kehto. Ja kun sieltä sitten lähti ihmisiä vaeltamaan muualle maailmaan, niin he joutuivat sopeutumaan uusiin ympäristöihin. Sitten kehitettiin viljelykasveja, vähempi kerättiin luonnosta, enempi viljeltiin. Mutta Afrikkaan jääneet säilyttivät sen ihan kaikki sen vanhan perinteensä. Ja siellä lapset kulkevat yleensä vanhempiensa mukana ympärinsä. Miten elämä on yhtä opiskelua. Opiskellaan kasvit, opiskellaan eläimet, sienet, punajan haut, kaikki, mikä on tarpeista siinä yhteiskunnassa. Mutta nykyään ihmiset menee kouluun. Lapset pannaan kouluun. Ja koulussa ei suinkaan opeteta omaa perimätietoa, oman kansan tapoja. Siellä opetetaan kansainvälisesti merkittäviä asioita. Siellä opetetaan kirjoittamista ja lukemista. Siellä opetetaan jopa tietokoneita. Ja kaikki se aika, mikä lapsi aikaisemmin käytti oman elinympäristönsä tuntemisen opettelemiseen, niin se kuuluu nyt tämmöisessä nykymaailmaan kuuluvissa asioissa. Että tämä perimätieto on kovaa vauhtia katoamassa. Ja on kadonnutkin jo paikoin. Ihmiset, jotka asuu kaupungissa, ne vaan muistelevat, ai niin silloin maalla, kun kuljin karjan perässä maastossa, niin aina sieltä keräsin samalla sieniä ja äitihän ne tunnisti sitten. Ja muistan vielä nimeltä sitä ja tätä he oikein innostuvat muistelemaan kaikkia lapsuutensa sienenkeruretkiä, mutta eivät enää käytä sieniä, kun asuvat kaupungeissa. Mutta kyllä kaupunkien toreilla kyllä myydään sitten myöskin sieniä, että niitä kuljetetaan maaseudulta ja hyvin tekevät kauppansa.
Ja sanoit, että siellä toreilla saattaa olla lajeja myynnissä, jotka ei ole niin kuin länsimaiselle tieteelle tuttuja.
Ei, ja afrikkalaista sellaista tiedettä ei ole edes olemassakaan, kun niillä kielilläkään ei ole edes kirjoitettua asua. Että niillä samalla sienellä on eri alueella eri nimi. Ja joskus ne on hyvin perinneuskollisia, että voi olla, että tuossa heimossa niin tätä sientä käytetään, mutta tuossa heimossa taas ei. Ja ne tietävät, että juu, me emme syö näitä, mutta nuo naapuriheimolaiset ne kyllä syövät.
Maailman lajistoa uhkaa, näin jotkut tutkijat sanovat, niin uusi sukupuuttoaalto. Ja yhtenä tehtävänä tutkijoilla olisi nyt kiireesti selvitellä näitä maailman lajirunsautta, jota ei vieläkään tunneta läheskään. Ja niin yksi ajatus, joka on tullut, on tämä just, että suomalaiset, jotka hirveän hyvin, Suomessahan on hyviä lajituntijoita, niin että tätä suomalaista lajitietämystä voitaisiin viedä maailmalle näihin hotspotteihin. Sinähän olet sitä tehnytkin.
Niin, mutta meillä on tietysti kyllä aivan eri lajisto kuin siellä, mutta tietysti traditio ja semmoinen kova ahkeruus, jota tuommoinen lajeihin perehtyminen vaatii, niin semmoista suomalaisilla kyllä on.
Metsä seisoi puiden varassa kuin jättimäisillä pilareilla, jonka vihreä katto lopulta kaareutui 30-40 metrin korkeudella. Metsässä oli jotain muinaista, aivan kuin olisin astunut vuosimiljoonia ajassa taaksepäin. Kirjoittaa kasvitieteilijä Leo Junikka muistikuviaan retkestä Tansanian sademetsäalueelle. Teksti löytyy Luonnontieteellisestä keskusmuseosta, siellä parhaillaan syyskuun alkuun asti olevasta näyttelystä Afrikan aarteita, johon on koottu näitä tarinoita suomalaisten tutkimus- ja keräysmatkoista Afrikkaan. Seisoskelemme Leo Junikan kanssa näyttelysalissa. Kallen Kallelan aikanaan museon kuskaama täytetty Thompsonin gaselli tuijottelee meitä salin toiselta puolelta savannialueelta. Mutta me seisomme sademetsäpuolella. Afrikan luonto on niin monimuotoista. Leo Junikka on retkeillyt Tansanian sademetsäalueella pitkään ja intoa riittää yhä. Hän on ollut mukana kirjoittamassa myös kirjaa Tansanian Itä-Usambaran sademetsäpuista. Eikä se ollutkaan mikään ihan helppo homma. Puulajeja on alueella paljon, noin 300 lajia, joista kirjaan saatiin yli 180. Ja koska lajeja on näin paljon ja latvus, jossa ovat tärkeät lehti- ja kukkatuntomerkit, on usein aivan toivottoman korkealla, niin kirjaa tehtäessä piti etsiä myös kokonaan uusia tapoja tunnistaa puita, kuten rungon ja kuoren tuntomerkit. Paljon metsässä on siis outoa, mutta sitten yhtäkkiä keskellä kaikkea outoa vastaan voi tulla tutuista tutuimpia huonekasveja kotiikkunalaudalta, kuten paavalinkukka, Sankt Paulia. Mutta ennen sademetsään menoa palataan 80-luvulle siihen kohtaan, jossa innostus alkoi.
80-luvun alkupuolella mä olin puutarhaopistossa ja siellä lainasin kirjastosta semmoisen Graafin englanninkielisen huonekasvikirjan. Siinä oli valtavasti lajeja ja sitten pieni teksti tai semmoinen esittelyteksti tropiikista. Kuinka huonekasveja sieltä kerätään ja uusia lajeja löydetään. Ja minua kiinnosti se ihan valtavasti. Mä innostuin ihan, mä luin kaiken näköistä vajavaisilla englannin koulutaidoilla. Ja siinä se opistossa 80-luvun alussa kesti 2 vuotta, niin siinä se kypsyi sitten ajatus, että mä haluan opiskella vähän lisää. Ja sitten vuonna 1986 pääsin pikkusen vajaa 30-vuotiaana opiskelemaan systemaattis-ekologista kasvitiedettä pääaineena, jota mun äitini ei ymmärtänyt ollenkaan. Mitä ihmettä se tarkoittaa, hän kyseli minulta, että no mä sitten parhaani mukaan selitin ja taisi olla äidille pieni pettymys, kun hortonomista, joka olisi kasvatellut kivoja kukkia, niin tulikin joku ihme tutkija, joka haluaa kauas pois. 2-3 vuotta, kun olin opiskellut, niin tarjotun mahdollisuus lähteä Tansaniaan ja se oli Finnidalla siihen aikaan oli ilmeisesti runsaasti rahaa ja kustansi noin 15 biologian opiskelijaa Tansaniaan. Ja vuonna 1988 lopulla niin oltiin siellä kuukausi. Käytin Usambaralla. Mun ensimmäinen sademetsäkokemus on nimenomaan Itä-Usambaralta, Amanin kasvitieteellisestä puutarhasta. No tämä kasvitieteellinen puutarha on siellä pikkusen erilainen käsite kuin täällä meillä. Siellä se on osa sitä paikallista metsää ja osa lajeja, joita on sinne tuotu muualta. Se oli aikanaan saksalaisten 1800-luvun lopulla perustama ja erittäin hyvin hoitama, koska saksalaisilla oli suuria intressejä siihen aikaan löytää hyötykasveja.
Siis onko tämä vanha homma tämä, että näitä huonekasveja kuskataan sieltä?
No toki se on vanha hommahan sitä tehty 1800-luvulta. Tosi paljon, mutta tietysti vielä tänäkin päivänä niin se on semmoinen iso juttu, että koko ajan löydetään uusia huonekasveja. Esimerkiksi tämä palmuvehkä, joka nyt on tavattomasti yleistynyt meille koteihin ja sitä löytyy kukkakaupoista, niin on itse asiassa oikeastaan tullut suosituksi vasta 80-luvulta. Ja me silloin, kun 90-luvun alkupuolella ja 90-luvun puolivälissä siellä käytiin, niin mehän löydettiin Tansanian metsistä nimenomaan tätä palmuvehkaa, ja sitä ei tunnettu vielä Suomessa juuri ollenkaan. Niin tuotiin sitä tuonne meille puutarhalle, ja sehän on yksi parhaimpia huonekasveja, koska se kestää sekä kuivuutta että vähän semmoista ylimääräistä kosteutta niiden paikallisten olosuhteiden mukaan, koska siellä on voimakas sadekausi, mutta on myöskin sitten pitkä kuivakausi. Ja sitten se mukama kestää myöskin syvää varjoa, eli tulee tämmöisessä talvisessa Suomessa olohuoneessa siellä nurkassa, niin vallan hyvin toimii ja vieläpä kukkiikin komeasti, että kyllä niitä edelleen löydetään uusia lajeja, jotka on käyttökelpoisia.
Onko tämä se syy, minkä takia sieltä on tuotu huonekasveja? Just tämä, että ne kestää, että välillä kastellaan ja välillä unohdetaan ja sitten voi olla varjossa?
No kyllä, se toki lisää sitä suosiota, että meidän talvi täällä Pohjolassa on pimeä. Lämminhän se tietysti siellä olohuoneessa on, ja joskus vähän turhankin lämmin siinä ikkunalla patteri alapuolella.
Tuntuuko se sinusta hämmästyttävältä, kun menit katsomaan esimerkiksi Paavalin kukkaa luonnossa, että siellä ne on?
No kyllä se ihan oikeasti näin oli, että kun niitä oli ikkunalaudalla nähnyt vaikka kuinka paljon ja erilaisia värimuotoja, ja sitten 1-2 yllättäen yhtenä aamuna, kun mentiin siellä Itä-Usambaralla katsomaan sitten tämmöistä purovarsipaikkaa, jossa niitä oli semmoisena muutama hehtaarin populaationa, niin olihan se tietysti jotakin. Täällä ne kasvaa kivien päällä ja tuossa menee puroja. Sitten alkoi raksuttaa moni asia. Niin, nyt minä ymmärrän muutamia kasvatusohjeita, minkä takia kokeneet kasvattajat on sanoneet näin. Ja minkä takia se tarvitsee kuivuutta. Se on yksi sen elinehtoja, että se alkaa sitten kukkimaan. Ja sitten seuraava havainto oli tietysti se, että kuinka pienellä alalla loppujen lopuksi nämä kasvit esiintyy. Että jos tässä purossa tehtäisiin jotain siivoustöitä tai löydettäisiin joku pieni kultaesiintymä ja se tietäisi koko tämän populaation, jopa tämän lajin menoa siltä alueelta, koska ne on todella pienialaisia. Ymmärsi paljon enemmän siitä suojelun tärkeydestä.
On se hämmästyttävää, että miten valtavasti ne on levinnyt esimerkiksi maailmalle ja mummon mökkeihin ja muuta ja siellä pienellä alueella joen varrella.
Niinpä, 1800-luvun lopullahan se löydettiin ja se on semmoinen Saint Paul Hilaire, joka oli ilmeisesti paroni, jonka nimen mukaan se nimi annettiin. Ja yksi laji sieltä pääsi viljelyyn maailmalle, että yksi kanta itse asiassa levisi maailmalle ja kun se leviää, tai sitä on helppo lisätä lehtipistokkaista, niin sillä tavalla se on tietysti ikkunalaudalta toiselle levinnyt ja näin. Minulle on kerrottu, että se olisi maailman yleisin huonekasvi.
No mutta eikö susta tuntunut kummalliselta, että siellä ei siellä varmaan ole mitään suoja-aitoja, kylttejä, varoitusmerkintöjä, hälytysvaloja näiden viimeisten aitojen kasvualueiden ympärillä?
No parempi niin, koska jos siellä olisi suuri kyltti, tässä kasvaa eräs maailman harvinaisimmista kasveista. Ehkä hyvällä mielikuvituksella voi tajuta sen hyvinkin nopeasti, että on myös näitä erikoisuuksien ja harvinaisuuksien keräilijöitä. Se on yksi ehkä maailmassa vakavimmista tämmöisistä luontoa tuhoavista toimista on kasvien ja eläinten salakauppa. Ja mitä harvinaisempi kasvi, niin sitä varmemmin sitä saadaan hyvä hinta. Ja trooppisen maan asukkaalle, joilla useimmat maathan siellä on tavattoman köyhiä, niin se tulo siitä yhdestä kasviyksilöstä jopa, tai populaatiosta, tai siemenistä, tai juurakoista, niin se on niin hyvä, että he kykenevät sillä elättämään perheensä koko vuoden. Toinen, mikä nyt tulee mieleen, että jos laitettaisiin iso kyltti, että tässä kasvaa asiaan se laji, joka on tavattoman harvinainen, niin on tietysti se, että paikallinen maanomistaja ei siitä välttämättä ole kovin ilahtunut. Koska se alue voidaan suojella, se voidaan häneltä pakkolunastaa hintaan, jota hän ei halua, tai hänellä on muita intressejä siihen kyseiseen alueeseen. Nämä on taloudellisia kysymyksiä. Parempi pitää se piilossa, ja vain tutkijat tietää siitä, ja tietysti toivottavasti myös viranomaiset.
No mutta palataan vielä siihen, että oliko se heti, kun lähdit sit mukaan tänne reissulle, että ihastuit tähän tämmöiseen tropiikin maailmaan?
Joo, toki ne sellaiset mielikuvat oli aika yllättävän lähellä siitä, mitä itse ajattelin.
Siis mitä olit odottanut?
Mitä olin odottanut. Ja ensimmäinen kokemus nimenomaan Amanin kasviteisestä puutarhasta, kun mä kävelin siellä yksikseni ja kuvasin ja menin vähän syvemmälle metsään, oli hieman pelottava. Koska loppujen lopuksi ei vielä silloin tiennyt tropiikista, varsinkaan eläinmaailmasta kovin paljon. Ja tietysti kaikki ne, se mielikuvitus ja kaikki tämmöinen, niin olisi miettimään, että no, mitäs täällä voisi nyt sitten kohdata. Mutta se meni itse asiassa aika pian ohi ja entistä enemmän, mitä syvemmälle sinne käveli, niin alkoi kiehtomaan se muotojen erilaisuus, kasvien erilaisuus, kaikki äänet, mitä sieltä kuului. Ja hajut, ne on yksi osa tropiikkia myöskin.
Mites kun te menitte sinne sademetsään, niin miten kasvitieteilijä alkaa ottaa tämmöistä monimuotoisuuden kaaosta hallintaa?
No riippuu, mitä siellä ollaan tutkimassa. Useimmat taksonoomit, eli kasvien systematiikan tutkijat, niin he on keskittyneitä yhteen heimoon, jopa yhteen sukuun. Ja sinne mennään kiikari kädessä, kävellään rauhallisesti metsän pohjalla pieniä polkuja pitkin ja katsellaan kiikarilla puihin, löytyisikö sen lajin hedelmiä sieltä latustosta. Ja sitä mennään pikkuhiljaa ja sitten kun löytyy, niin sitten joko itse kiivetään tai on hyvin maksettu paikallinen, joka osaa kiivetä puuhun ja käy hakemassa sieltä oksanäytteen ja sitten hedelmiä tai kukkia. Toinen tapa on tietysti myös katsella sitä metsän pohjaa. Täällä Pohjolassa me harvoin katsellaan sinne metsän pohjalle minkään muun takia kuin sienten takia. Mutta siellä tutkija katsoo nimenomaan hedelmiä ja kukkia, mitä puusta on tippunut. Ne on usein sen nimenomaisen puun alla. Niillä ei ole lennisiipiä näillä hedelmillä, että ne menis mitenkään kauemmas, vaan ne menee oikeastaan siihen ihan puun alle.
Ja sademetsässä ei siis tuule?
Sademetsässä ei tuule, ei varsinkaan sen sisäosissa. Ja mitkä siellä levittää hedelmiä, niin on linnut tietysti ja nisäkkäät. Ne on ehdottoman tärkeitä. No tietysti, jos tutkitaan sademetsäkasvien käyttöä paikallisten asukkaiden, miten he hyödyntävät sitä, niin toki se edellyttää sitä, että mennään kylään ja haastatellaan ihmisiä. Ja sitten paikallisten tietäjien mukana, se voi olla poppamies tai se voi olla kylän vanhin tai kylän naiset. Niiden kanssa sitten kuljetaan metsässä ja kerätään se tieto sieltä, katsotaan mitä kasveja he keräävät ja siitä kerätään itse näytteet ja sitten määritetään myöhemmin se. Ja sillä tavalla siihen pääsee, saa otteen. Usein tämmöisen pienenkin alueen tutkimiseen menee tavattoman paljon aikaa. Et jos halutaan kartoittaa esimerkiksi 1 hehtaarin lajisto ja määrittää se kokonaan ja laskea, kuinka paljon tällä kyseisellä alueella on biodiversiteettiä, niin se saattaa viedä 1-2 vuotta, että saa ne näytteet määritettyä ja etsittyä niille kaikille nimet. Useimmiten ei sentään näin pitkään, mutta koska ne, jotka tämmöistä työtä tekevät, ovat kyllä alueensa tuntijoita.
Mites sun oma työskentely? Mitä sä tutkit siellä ja minkälainen on se semmoinen, niin kuin oli sun arkipäivä?
No 90-luvulla mä tutkin paljon kuoria, puiden kuoria, sitä pintaosaa. Kuollutta osaa eli kaarnaa ja sitten sitä sisäosaa eli nilaa ja niitä välikerroksia, mitä siellä oli. Olen kerännyt hyvin paljon näytteitä sademetsästä, heilutellut isoa viidakkoveistä ja sahannut hikipäässä sieltä semmoisia pieniä kuorenpalasia irti ja sillä tavalla myöskin käynyt hakemassa latvustosta. En itse tosin, mutta muuten paikallinen kollega on käynyt kiipeämässä ja hakemassa sieltä lehtinäytteen ja yhdistänyt nämä kaksi asiaa. Koska sademetsässähän tietysti on järkevää, että mitä pienemmällä vaivalla se puu tunnistetaan, niin sitä nopeammin sitä tutkimusta voidaan tehdä. Ja minä erikoistuin kuoriin, koska kuorten vaihtelu myös on aika runsaista noissa metsissä, mutta niitä on erittäin vähän tutkittu. Ja kuoren piirteistä, ulkoisista piirteistä sitten pystyy päättelemään, mikä laji tämä kyseinen puu on. Ja se oli mun tutkimusaihe hyvin pitkään. Sitten mä menin kyllä vähän syvemmällekin siihen ja aloin tutkimaan systematiikkaa niihin kuoren sisäisten rakenteiden perusteella. Ja siitä on tehty joitakin juttuja myös.
No, mutta minkälaisia ne sademetsän puiden kuoret on?
No ne vaihtelee tavattomasti. Jotkut on tavattoman sileitä, ihan vihreitä siellä on. Siinä voi olla hyvin ohut kuori, semmoinen korkkinen, joku sitä koskettelee, niin se painuu vähän sisään. Sitten se voi olla, siellä on uurteita. Ne uurteet voi olla matalia, syviä. Kuori voi halkella myöskin poikittain ja syntyy semmoisia isoja liuskoja, joko ohuita tai paksuja. Ja jossakin tapauksessa kuori saattaa lähteä hyvin suurina paloina, semmoisina metrien paloina irti sieltä. Et sademetsän puuaines vaihtelee tavattomasti. Siinä on tavattoman kevyttä, esimerkiksi balsapuu, joka on tavattoman kevyttä, että sitä aikuinen mies voi kantaa olkapäällään semmoista suurta tukkia. Sitten on taas hyvin raskaita, jotka, jos ne laittaa veteen, ne menee pohjaan kuin kivi.
Täällä on näyttänyt tämmöiset seinätaulutkin, missä kerrotaan on jotakin kuvia näiltä teidän reissulta. Niin tuossa on tuommoinen, missä lukee, että Leo kylpemässä viileässä vuoristopurossa. Oliko tämä se hetki, kun oli sahannut ensin niitä kovia runkoja hikisessä sademetsässä?
Kyllä, tämä käytännössä on niitä hienoja hetkiä, kun kiipeää vuoren rinnettä, jossa päivän aikana tulee korkeuseroja monta sataa metriä, jopa kilometriä. Ja siellä sitten saattaa joskus kohdata tämmöisen pienen vuoristopuron, jossa vesi virtaa, se on hyvin kirkasta. Niin ei muuta kuin uimaan keskellä hikistä päivää. Se on yksi semmoinen asia, jolla antaa siellä erityisesti arvoa. Ja totta kai, kun löytää haluamansa lajin ja sen hienosti kukassa tai tuottamassa hedelmää, niin se on hieno asia. Tai löytää jotakin, jota ei ennen tunne, jopa ei osaa yhdistää sitä mihinkään aikaisemmin tuntemaansa, niin kyllä se ainakin minua, niin aina sitten tulee semmoinen olo niin kuin Sherlock Holmes, että mitä tämä on? Ja alkaa päässä pienet muurahaiset liikkua, että mistäs mä löydän tämän. Ja sitten varsinkin kotimaassa tekee aika paljon töitä sen eteen, että saa sille nimen. Ja Se ilo on aika iso, kun pystyy selvittämään antamaan sille nimen. Mä ymmärrän kyllä salapoliiseja, kun ne selvittää ongelmia, niin tämä on ihan samanlaista työtä.
Yle, Radio Suomi.